Vieraani on tänään korkeasti arvostettu ministeri Pertti Edvard Salolainen. Onko tästä Edvard-nimestä ollut mitään harmia tai iloa sinulle?
Se sanotaan, että kun jotkut kaverit joskus haluaa vähän vinoilla, niin sitten mitä, esimerkiksi Ilkka Kanerva, aina niin. Kun se tapaa minut, no sanotaan kesäloman jälkeen tai jotain tällaista, niin sanotaan, terve Pertti Edvard.
No niin. 18. päivä maaliskuuta on Edvardin päivä, ja kun olit Lontoon suurlähettiläänä vuodesta 1996 vuoteen 2004, niin ehkä tuli mieleen sekin, että Englannin nuorin kuningas oli Edward.
Kyllä,
13 vuotiaana tuli kuninkaaksi.
Joo, se on hieno nimi kyllä se Edward.
No on.
Se kulkee meillä suvussa. Minun isäni oli Edward Paavali.
Jaha,
ja minä olen Pertti Edvard, ja minun poikani on Markus Edvard.
No hieno, sehän on sitten periytyvä nimi.
Kyllä, kyllä.
Hienoa. No Pertti Edvard, hauskaa, että olet tänään Radio Dayssä. Me olemme todella siitä kiitollisia ja iloisia. Pakko kysyä, kun olet eduskunnan nestori, että kun eduskunta hyväksyi äänioikeusikärajan alentamisen 20 vuoteen kukaan päivänä 13.5. niin muistatko mikä vuosi?
En todella muista.
1969.
Aha, no niin. Joo. En ollut silloin kansanedustaja.
Et vielä ihan, mutta että seuraavana vuonna olit jo.
Joo.
Olisi pitänyt sanoa, että juuri ennen. Nyt me katsomme sitten, miten maailma makaa Talvivaarassa. Maailma on tasapainottomassa tilassa, aseellinen varustelu kovenee, luonnon tasapaino järkkyy ja Talvivaara on äärellämme. Suomesta haluttiin tehdä kaivosteollisuuden mallimaa, mutta kun maailman mineraalivarat ovat loppumassa, mutta heti alkuunsa tämä suuri hanke äityi tappiolliseksi ja surulliseksi. Mitä tämä Talvivaara nyt on? Mitä pitäisi tehdä? Eduskunta käsittelee kohta sitä.
Kyllähän se näyttää siltä, että se koko Talvivaara, että se on tällainen miljardiluokan virhe.
Niin.
Ja nyt on sitten, ollaan siinä pisteessä, että tänään juuri tiedotusvälineet kertovat, että Talvivaaran johto on lakituvassa ympäristörikoksista. Ja korvausvaatimukset voivat olla jopa 13 miljoonaa. Niin
poispäin. Joo, 13 miljoonaa ja sakkoja 850 000.
Niin, että kyllä tämä nyt jotain kertoo siitä, että minkälaisella moraalilla siellä on toimittu. Ja nyt sitten tällä hetkellä ollaan siinä pisteessä, että pitäisi päättää siitä, tai pitää päättää siitä, että lakkautetaanko tämä koko kaivos, pysäytetäänkö ja sitten ryhdytään näihin mittaviin ympäristöhuoltotoimiin, joita se edellyttää. Ja siihenkin uppoo satoja miljoonia. Mutta että se, että me jatkaisimme tällaista sosiaalista työllistämistä siellä, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Ja että siinä on ne ydinasiat on se, että firma ei kannata. Se on ensimmäinen asia. Ja toinen, että se aiheuttaa jatkuvasti vakavaa ympäristövauriota. Siellä on tuhottuja järviä, uusia järviä ollaan tuhoamassa, Nuasjärveä ja niin poispäin, jolloin sinne tulee koko se ekologinen fauna tulee muuttumaan näissä järvissä, koska kun sinne tulee suolaa, niin ne suolattoman veden kalat ja muut eliöstöt eivät siellä enää pärjää. Ja sinne tulee tällainen murrosvaihe. Ja tavallaan myrkyttyvät nämä alkuperäisvedet. Ja tämä on niin vakava asia, että tähän on nyt saatava stoppi. Itse kuulun niihin, joiden mielestä nyt tämä riittää.
Ei enää lisää rahaa
siihen, että siellä jatketaan tuotantoa.
Niin,
mutta lisää rahaa tarvitaan nyt siihen ja yllättävän paljon, että miten tätä ajetaan alas. Ja se merkitsee sitä, että osa näistä ihmistä, jotka ovat siellä töissä, he voivat jatkaa töissä, koska nämä ympäristövaurioiden korjaamiset vaatii työvoimaa ja siihen menee pitkä aika. Eli se ei tule olemaan, että lopputili tulee tänään heille. Ja tämä on yhteiskunnallisesti hirveän ikävä asia, koska siellä on lähes 1000 ihmistä jollain tavalla tässä hankkeessa ja että työpaikkoja menee. Mutta ei sekään ole oikein, että luontoa tuhotaan yhteiskunnan varoilla ja sitä jatketaan. Että nyt on vaan otettava järki käteen ja sitten heitä on työllistettävä uusilla tavoilla. Tämmöisiä sopeutustoimia täytyy heille tehdä, niin yhteiskunnan täytyy auttaa myöskin tässä jatkotyöllistämisessä?
Emme me voi vetäytyä tästä, se on pakko hoitaa loppuun asti.
Ei voida vetäytyä vastuusta näiden ihmisten osalta, heitä täytyy myöskin tässä vakavasti huomioida.
Antti Lankinen, Sotkamon kappalainen, oli täällä viikko sitten ja hän on läheltä seurannut ja syventynyt tähän teemaan ja hän piti jollakin lailla eettisen ja moraalisen arvioinnin siitä, että miten tämä pääsi tapahtumaan tämä katastrofi, koska jo alkumetreillä koeporauksissa ja tutkimuksissa paljastui, ettei tämä kannata ja silti lähdettiin liikkeelle. Miten sinä selität tämän?
Mä luulen, että tässä on tämmöinen politiikka ja hyväveliverkosto ollut liikkeellä. Jos olet nähnyt sen elokuvan Jättiläinen.
Olen.
Niin sehän kertoo, miten tätä on hoidettu tätä asiaa. Siellä on painostettu, uhkailtu ja manipuloitu ihmisiä ja että se on ollut aivan hirveätä tämä meno siellä. Ja nyt tiedetään tälläkin hetkellä, että näille matkailuyrittäjillekin sanotaan, että älkää vaan nyt nostako mitään meteliä, että, niin, että menetätte omaa bisnestä, että jos kerrotte, että kuinka pahaksi tämä tilanne on äitymässä. Että tässä on kyllä niin hirvittävä tilanne nyt, että tämä on perattava ihan lopullisesti.
Tämä Nälkämaan Sampo, tämä tuorein elokuva, jota nyt parhaillaan esitetään elokuvateattereissa kautta Suomen ja se on hyvä alustus näille keskusteluille. Ehkä Loviisan rauhanfoorumissakin tämä toivottavasti saadaan nähdä tämä Nälkämaan Sampo. Se kertoo juuri ihmisten, tavallisten ihmisten tasolta. Se ei ole millään tavalla provosoiva elokuva, vaan se kertoo siitä hädästä, mihin me olemme joutuneet, yhteisestä hädästä. Ja jollakin lailla teki niin tai näin, niin me olemme pulassa. Mitä mieltä olet siitä, että olivatko viranomaistahot tässä jollakin lailla myöskin tässä juonessa mukana vai pettikö valvonta? Minä en oikein ymmärrä sitä, että millä tavalla ELY-keskus esimerkiksi sitten päästeli läpi kaikenlaista.
No, tässä on varmaan hyvin monipolvinen tämä että mitenkä kaikki on voinut jatkua näin pitkään. Mutta niin kuin nämä sanotaan juuri Jättiläinen, nämä filmitkin osoittavat, niin siellä on viranomaisia todella uhkailtu ja sitä on manipuloitu myöskin näitä erilaisia tuloksia. Ja me tiedämme, että näitä päästöasioita on myöskin vähän näpelöity ja niin poispäin. Eli että se on ollut valheellisella pohjalla koko tämä konsepti ihan siis käytännössä katsoen alusta lähtien.
Eli uraanin varantoki oli vähän niin kuin mutkan takana, sitä ei paljastettu.
Joo, aivan.
Ja Talvivaarassa kulkeutuu keskimäärin 100 tai 200 tonnia uraania kipsakka-altaisiin vuosittain. Siis se on jotain ihan käsittämätöntä kauheaa.
On. Ja se osoittaa juuri sen, että vaikka nyt heti panta stoppi tälle asialle, niin meillä on siis kymmeniksi vuosiksi tässä siis urakkaa.
Mitä tämä merkitsee, tämä Talvivaaran tapaus nyt suomalaiselle kaivosteollisuudelle? Mitä te eduskunnassa tulette nyt, miten tulette reagoimaan tai miten pitäisi toimia?
No mä en tiedä, miten välttämättä tullaan reagoimaan eduskunnassa, mutta sen mä tiedän, että kaiken kaikkiaan tässä on ollut vähän väärä konsepti koko tässä kaivosbisneksessä. Tänne on viranomaistoimesta houkuteltu ulkomaalaisia erittäin hyvillä ehdoilla ja sitten huomataan, että kun ulkomaalaiset ovat tulleet tänne ja monta kertaa laiminlyöneet näitä ympäristöasioita, ovat tehneet valtavia voittoja kultakaivoksilla ja niin poispäin. Eli kyllä tässä on semmoinen uudelleen pohtimisen paikka nyt koko kaivosteollisuuden osalta.
Eli muut ovat päässeet hyötymään meidän hyvää sinisilmäisestä tavastamme ratkoa näitä asioita.
Siis tänne on tullut ulkopuolisia, joilla ei ole ihan samanlaista käsitystä aina siitä, että mikä on tämä ympäristön osuus näissä asioissa. Ja sitten se, että kyllä tässä on ollut alun perin tätä virhettä, että on annettu hyvillä ehdoilla ulkomaalaisille näitä hyviä malmioita käyttöön ja sitten ovat tehneet kymmenien miljoonien voittoja sillä.
Pertti Salolainen, sinä olet luonnon ystävä numero ykkönen, ainakin minulle. Minulle tulee aina mieleen ensimmäisenä sinun tapasi kohdata luonnon suuret haasteet. Millä tavalla nyt haluaisit neuvoa tai lohduttaa näitä alakuloisia kainuulaisia, jotka ovat joutuneet itse tähän myrskyn silmään?
Ensinnäkin yhteiskunnan pitää pyytää heiltä anteeksi. Ja varsinkin tässä tilanteessa, jossa Talvivaara on valtion firma. Tämä Terrafame oli, tämä on ihan hämäystä, että tulee tällainen Terrafame.
Niin, toinen nimi.
Koska eihän ihmiset tiedä, jos kysytään tuolla kadulla, että mikä on Terrafame, eihän ne tiedä. Minä puhun koko ajan vain Talvivaarasta ja siitä ongelmasta, jonka se on kehittänyt. Pitää pyytää anteeksi ihmisiltä ja se anteeksipyyntö tapahtuu sillä tavalla, että sinne luodaan muita elinkeinon edellytyksiä, koska pakko on kantaa vastuuta myöskin näistä työntekijöistä, jotka siellä ovat. Koska siellä nämä työllistymisen mahdollisuudet ovat vähäisemmät kuin muualla maassa. Se on niin ohutta se elinkeino siellä. Eli että yhteiskunnan on kannettava siitä vastuuta ja työllistettävä näitä ihmisiä ja koulutettava, uudelleen koulutettava, niin kuin muuallakin tehdään, jossa ihmisiä irtisanotaan.
Eilisessä keskustelussa, jossa olit mukana, joku sieltä kysyi, että miten Suomi voi säilyttää semmoisen raikkaan ja puhtaan brändinsä ja esittäytyä maailmalle luotettavasti puhtaan luonnon esikuvana. Mitä sanot tästä huolesta?
Se on ihan aito huoli ja nyt kun sellainenkin seikka, että mehän puhutaan aina, että meillä on tätä upeata luontoa ja metsää ja kaikkea. Mehän voin sanoa ihan suoraan, että täällä on tuhottu metsää ja soita niin hirvittävällä tavalla. Nyt kun olin tuolla viime viikonvaihteessa tuolla Kuhmossa kuvaamassa karhuja, susia ja ahmoja, niin taas kiinnitin huomiota siihen, miten valtavasti metsiä on tuhottu siellä, sillä tavalla aurattu myöskin aikanaan niitä ja niitä pohjia, ja ne ovat käyttökelvottomassa kunnossa esimerkiksi retkeilyyn. Eli Suomessa WWF hän julkaisi tässä juuri huolensa tästä asiasta, tästä metsien tulevaisuudesta, koska yhä enemmän käytetään puuta myöskin polttoon ja niin poispäin. Ja WWF:n käsityksen mukaan meidän metsävarat, vaikka ne on melko suuret, ne ei kestä sitä, että näin paljon käytetään puuta, ja se johtaa siihen, että nämä viimeisetkin alkuperäismetsät, vanhat metsät ovat uhattuina. Yleisö ei tiedä, että alle 2% Etelä-Suomen metsistä on niin sanottuja vanhoja suojeltuja metsiä. Alle 2% Etelä-Suomen metsistä.
Uskomattoman vähän.
On.
Me olemme iloisia siitä, Pertti Salolainen, että sinä toit tänne meille kuuntelijoille ja meille suomalaisille nyt jotakin semmoista uutta ainesta, hyvää ainesta, millä tavalla elää ja luoda tulevaisuutta. Me olemme helluntain aaton aatossa ja helluntai on kirkon perustamisen ja pyhän hengen vuodattamisen juhla ja siihen liittyy hyvin monenlaisia sanontoja, millainen on helluntai, lauantai, sellainen on koko kesä. Mitäs nyt ennustat, minkälainen on huominen päivä ja tuleva kesä?
Eikö siinä ole sellainen, että jos ei ole heilaa helluntaina, niin ei ole koko,
joo, heila.
koko kesänä. Jos se tulee mieleen, tässä on se vanha Suomen kansan viisauksia, mutta mä uskoisin, että tästä tulee ihan kuitenkin hyvä kesä ja se on kyllä alkanut nyt jo. Siis esimerkiksi Kainuussa oli monista järvistä lähteneet kaikki jäät, joiden pitäisi olla siellä vielä toukokuussa.
Jos helluntaina sataa,
lopussa.
Niin, kyllä ollaan monella tavalla edellä. Jos helluntaina sataa, niin sataa joka pyhä juhannukseen saakka, on yksi suomalainen sanonta. Ja helluntain paisteet on koko kesän paisteet. Eli näyttää hyvältä. Ja kiitos Pertti, että toit meille tämmöisen hyvän latauksen tähän suureen juhlaan.
Kiitos paljon. Tämä oli mukava olla.